Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cu multă bucurie și astăzi vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru în minutele care urmează este pastorul Ghiță Mocan. Împreună cu dumnealui ne vom opri la textul Scripturii și ne vom uita la învățătura pe care o dă Domnul Iisus despre slujire. Cum trebuie să fie cineva pentru a fi calificat pentru slujire? Vă invit așadar cu toată dragostea să ne deschidem inima și să primim Cuvântul lui Dumnezeu.
Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, la Evanghelia după Luca, la capitolul 9, citim de la versetul 57 până la versetul 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește în împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Preoții mei, în această zi, vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu din aceste trei dialoguri pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut în ultimul lui drum pământesc. Se îndrepta spre Ierusalim, unde urmau patimile, crucificarea Domnului Iisus Hristos. Și pe acest ultim drum spre Ierusalim, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu trei oameni. Trei oameni care dialoguează cu El. Sunt trei mici dialoguri care la prima vedere ne surprind, că într-un fel parcă vedem un alt fel de Iisus. Un Iisus care nu are brațele deschise așa cum ne-l imaginăm noi, un Iisus care parcă nu mai știe să spună vino, ci un Iisus care parcă respinge, care parcă aduce înainte niște rigori, niște standarde ale urmării lui Hristos, ale împărăției lui Dumnezeu, care depășesc pe cei trei. Nu știm care a fost rezoluția în cazul fiecăruia, nu știm ce decizie a luat fiecare, nu ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Însă parcă am fi tentați după lectura textului să credem că au renunțat la gândul de a mai merge după Iisus. Sau cel puțin, cerințele Domnului Iisus ni se par cu adevărat riguroase și foarte exigente. De aceea, mesajul acestei zile se intitulează Calificați pentru a umbla cu Iisus. Calificați pentru a umbla cu Iisus. În lumea în care trăim noi se cere multă calificare. Pentru posturi dintre cele mai neînsemnate, cum le calificăm noi, se cere calificare uneori foarte mare. Oamenii calificați sunt cei mai bine plătiți, sunt cei mai bine văzuți. A te califica într-un domeniu îți aranjează într-un fel calea pentru viitor și poți să promovezi, poți să urci în acel domeniu. Să fii tot mai bun, tot mai solicitat, tot mai deosebit, tot mai bine plătit. Oamenii din jurul nostru caută așadar și lumea în care trăim noi, oameni calificați, profesioniști și superprofesioniști. În umblarea cu Iisus, în viața de credință, trebuie să fim calificați. Aceste trei dialoguri scot în evidență trei mari calificative de a umbla cu Iisus. Primul dialog. Un om i-a spus, iar potrivit Evangheliei după Matei, acel om era chiar un cărturar, un om important al vremii, bine văzut și apreciat de cei din jur. Omul acesta important se apropie de Iisus și îi spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Așadar, nu doar când mergi pe drumul împărătesc, nu doar când mergi în casele fariseilor, nu doar când mergi în anumite zone sau nu în anumite părți ale țării și anumite zile din săptămână, ci spune: te voi urma oriunde vei merge. După această afirmație a unui om și mai ales cărturar, ne-am așteptat ca Iisus să întindă brațele spre el să spună: vino, vino, haide cu mine. Ce bine că vrei să mă urmezi oriunde voi merge. Iar Iisus îi răspunde: vulpile au vizuini, într-un fel, încercând parcă să îi pună piedici acestui om. Dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Adică, atenție, trebuie să vii după mine și tu vrei să vii după mine, dar atunci când te gândești la această decizie, când vrei să mă urmezi, să te gândești și la implicațiile ei. Confortul pe care tu l-ai acum nu-l vei mai avea. Poziția ta sigură pe care o ai acum nu o vei mai avea, pentru că alături de mine vei fi pus în situații inedite în care nu vei avea unde să-ți pleci capul, nu vei avea unde să te odihnești. Trebuie multă renunțare. Așadar, primul principiu, primul calificativ pe care îl desprindem din acest dialog este să-L pui pe Iisus deasupra viitorului tău. Pune-L pe Iisus deasupra viitorului tău. Toți suntem preocupați de viitor. Când mergem acasă la cineva și acolo există copii, oricât de mici ar fi ei, doar să știe să vorbească. Întrebarea reflex pe care o punem toți, deși n-am fost la școală ca să învățăm despre aceasta, este: ce vrei să te faci când o să fii mare? Intuim noi că de mici copiii, și noi știm că n-am fost mici fiecare, de mici copiii doresc să se facă ceva. Se gândesc la viitor încă de mici. Că lucrurile ies așa cum se gândesc eu sau nu ies, asta este o altă problemă. Dar suntem preocupați de viitor. A fi preocupat de viitor nu este un păcat. Nu este o problemă, nu este un handicap. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Semănăm pe Dumnezeu când ne gândim la viitor, când suntem precauți, când avem viziune, când ne facem planuri, semănăm pe Dumnezeu. Creația dovedește că și Dumnezeu s-a gândit la viitor. El a creat tot ce se vede și ce nu se vede, gândindu-se la viitor, gândindu-se la om. Când l-a trimis în lume pe Fiul Său, El s-a gândit la om. A te gândi la viitor nu este o problemă. Problema este că, din postura de creștin, a te gândi că viitorul este în mâinile tale și că totul trebuie să funcționeze așa cum tu îți planifici, și a nu pune viitorul tău în mâna lui Dumnezeu și a nu lăsa pe Iisus să preia El viitorul tău, aceasta este deja o problemă. Omul acesta avea o problemă în sensul acesta și era greu pentru el, din postura în care era, să pună viitorul în mâna Domnului Iisus Hristos. Sunt multe cazuri în Scriptură de oameni care nu s-au gândit la Dumnezeu când și-au gândit viitorul. Gândiți-vă numai la Lot și la Avram. La un moment dat, păzitorii vitelor, aceștia erau doi oameni bogați totuși, Avram și Lot. Păzitorii s-au certat între ei și Avram i-a spus: auzi, ca să nu fie ceartă și între noi, trebuie să oprim cearta la nivelul acesta, trebuie să amorsăm conflictul, trebuie să rezolvăm această problemă. Și atunci, dacă tu iei la stânga, eu iau la dreapta, dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga. Și Lot trebuie să facă o alegere. Își ridică ochii și, după cum știți în cuvântul lui Dumnezeu, vede acele câmpii mănoase ale Sodomei și ale Gomorei și spune: acolo mă voi duce. Vă întreb eu acum, la ce s-a gândit Lot când a ales acele câmpii? Desigur, îmi veți răspunde, s-a gândit la viitorul lui. Avea atâtea cirezi de animale care aveau nevoie de hrană și s-a dus acolo. Și din punct de vedere uman, pământesc, firește, trupește vorbind, afacerea lui a prosperat, lui a mers bine. Citiți însă până la capăt, pentru că există un verset apoi care spune că Lot își chinuia sufletul în Sodoma și Gomora. Nu trupul, trupul mergea bine, dar sufletul era chinuit. S-ar putea să alegi gândindu-te doar la trup, gândindu-ți viitorul doar prin prisma umană, nelăsându-L pe Dumnezeu, printr-un act de voință și de credință, să preia controlul viitorului tău. Și atunci vei ajunge să-ți chinuiești sufletul. Un alt exemplu este pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Pilda aceasta nu este prea încântătoare pentru noi. De câte ori o citesc, mă gândesc ce frumoasă ar fi fost această pildă dacă era un pic diferită, dacă ar fi scris că unui sărac i-a rodit țarina. Bogatului rodește țarina și acum, când a văzut că îi rodește, planul lui nu a fost ca să dea, să ofere din surplusul lui celor care nu au, care sunt săraci. Planul lui a fost altul, o gândire tipic capitalistă, să-și modifice hambarele și să pună în ele mai mult și mai mult, să intre totul în hambare pentru el. A venit ziua recoltei și, după cum știți, dragii mei, a pus totul în hambare. Apoi a spus: acum, suflete, mănâncă și bea, pentru că ai bogăție strânsă pentru multă vreme. Nebunule, a fost verdictul lui Dumnezeu. Nu știi că chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și toate acestea ale cui vor fi? Și-a gândit viitorul doar prin prisma hambarelor, neluând în calcul cealaltă dimensiune, verticala, adică relația cu Dumnezeu. Multe ar fi exemplele. Haideți să dăm un exemplu pozitiv, să luăm pe Iosif ca un mare exemplu. Iosif ajunge din postura de sclav vândut pe bani, ajunge în casa lui Potifar și Domnul este cu el și ajunge mai mare peste averile lui Potifar. Până într-o zi, o zi în care ispita vine de unde nu s-a gândit, în care soția lui Potifar încearcă și pune ochii pe el, apoi îi vorbește, apoi pune mâna pe el și în momentul acela în care îi pune mâna pe el ca să îl atragă spre păcat, spre a trăi cu ea, Iosif face un gest. Un gest de onoare, un gest exemplar pentru oricare creștin din ziua de astăzi. Își lasă haina și fuge. Vă întreb, s-a gândit Iosif la viitor când a făcut gestul acesta? Răspunsul este da și nu. din punct de vedere uman, strict pământesc, nu s-a gândit sau s-a gândit prost, fugind, neacceptând această relație, el era pasibil să-și piardă funcția, slujba, poziția. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere principial, Iosif a gândit bine, a gândit dumnezeiește și a gândit viitorul în termenii lui Dumnezeu. Nu conta ce se întâmplă după aceea și chiar s-a întâmplat rău, a ajuns să fie închis, acuzat pe nedrept, în închisoare. Dar s-a gândit la Dumnezeu și și-a pus viitorul în tot gestul acela în mâna lui Dumnezeu. A știut că Dumnezeu decide viitorul lui și Dumnezeu nu a rămas dator față de Iosif. Daniel și prietenii lui sunt alte exemple ilustre de oameni care nu s-au închinat, care n-au acceptat compromisuri și a căror viitor a fost preluat de Dumnezeu și Dumnezeu a purtat de grijă de ei. Viitorul, dragul meu, oricum nu este al tău. Este ceva ce încă n-ai trăit, n-ai atins. Viitorul oricum nu-l cunoaștem. Ni-l dorim într-un anumit fel. Facem prezumții pentru viitor. Dar de fapt el este în mâna lui Dumnezeu. Chemarea pe care Dumnezeu ți-o face este ca în mod conștient, prin rugăciune, să-ți pui viitorul în mâna lui Dumnezeu și orice s-ar întâmpla, orice te-ar aștepta, bine sau rău, să știi că vin din mâna lui Dumnezeu. Al doilea dialog descrie cel de-al doilea principiu, al doilea calificativ al umblării cu Iisus, iar al doilea dialog este în felul următor. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Și din nou Iisus ne surprinde cu răspunsul pe care îl dă. Ne-am așteptat să spună, du-te pentru că te aștept. Iisus spune, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Șocant! Cum să lași mortul să-și îngroape mortul? Trebuie să fii viu ca să-l poți înmormânta pe cineva care este mort. Ce vrea să spună Iisus aici? Ne surprinde Iisus. El care ar fi trebuit să-l încurajeze, să-i fie alături, să-l consoleze, spune, lasă lucrurile acestea și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta avea o problemă și problema era stringentă. Dacă tatăl lui decedase, potrivit climei și a obiceiurilor din Israel, el era înmormântat în aceeași zi. Când un om deceda din motive absolut climaterice, el era înmormântat în aceeași zi, prin urmare, nu ar fi luat decât o zi. Însă Iisus se uită în inimă, dincolo de cuvinte, și vede că dacă îl scapă din mâini acum, va face înmormântarea tatălui, dar nu se va mai întoarce niciodată ca să meargă după el. De aceea Iisus privește dincolo de vorbe, dincolo de afirmații, de declarații și uneori de demagogia noastră și se uită în inimă. Uitându-se în inimă, îi spune, lasă și tu vino, devestește împărăția. Avântă-te în vestirea împărăției. Al doilea calificativ așadar desprins din acest dialog este să-l pui pe Iisus deasupra prezentului tău sau să iei prezentul tău și să-l pui în mâna lui Iisus. Prea iubiții mei, cu prezentul este uneori mai greu decât cu viitorul. Dacă viitorul ni se pare că este departe și este de neatins și este atât de improbabil într-un fel și nu știm ce se va întâmpla în viitor, prezentul avem uneori senzația, iluzia de altfel, că îl ținem în mâinile noastre. Când ceva tocmai se întâmplă, fie bine, fie rău, fie plăcut, fie dramatic, când ceva tocmai facem, simțim în lăuntru nostru că avem controlul asupra acelui lucru, asupra acelui fapt, asupra acelui eveniment. Este iluzia prezentului, a controlului pe care poți să o ai. Dar viața ne-a învățat pe fiecare, atât în cele spirituale cât și în cele pământești, că atunci când ești mai sigur pe prezentul tău, ceva se poate întâmpla. Ceva nedorit, neașteptat, fie de bine, fie de rău, se poate întâmpla. Ceva poate să bulverseze prezentul tău și să spulbere iluzia că ești stăpân asupra prezentului tău. Să iei prezentul tău, oricare ar fi el, și să-l pui în mâna lui Iisus este un act de credință. Să poți să te ridici deasupra durerii sau deasupra binelui, a succesului, a avuției. Să poți să te ridici deasupra stării tale de fapt, stării tale concrete. Să poți să te ridici deasupra imediatului tău, dragul meu, și să spui, Iisuse, preia prezentul meu, îl pun în mâna ta, este un act de credință. Au existat oameni mari de-a lungul Scripturii care au făcut gestul acesta. V-aș da poate cel mai dramatic exemplu și experiență de viață pe care o găsim la unul dintre profeții cuvântului Dumnezeu, la Ezechiel. Ezechiel, care trece printr-o situație dramatică, își pierde partenerul, își pierde soția, iar Dumnezeu îi cere ceva special în acel context. Îi cere să se ridice deasupra prezentului, potrivit Ezechiel 24:15-17, unde citim: Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și nici să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Cât de crunt a fost prezentul acela pentru Ezechiel. Dar Dumnezeu îl pregătește. Dumnezeu îi spune: Ezechiel, tu ești alesul meu, tu ești profetul meu, tu ești un om în care am investit enorm. În acel context, Ezechiel, tu nu trebuie să fii ca ceilalți. Tu trebuie să te poți ridica deasupra prezentului și să te ancorezi în mine și să faci ceea ce-ți poruncesc. Eu, adică Dumnezeu, sunt în control. Nu știu cum arată prezentul tău. Oricum ar fi, primește toate acestea ca din partea lui Dumnezeu și pune prezentul tău, oricât de încâlcit ar fi, în mâna lui Dumnezeu. El poate să poarte de grijă și să acopere și această dimensiune a existenței tale. Cât de tentant este prezentul, poți să vezi citind despre un mare colaborator al apostolului Pavel pe nume Dima, și credem că Pavel nu s-a însoțit cu oricine și a ales cu multă băgare de seamă colaboratorii. Dima spune în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Problema nu era că l-a părăsit pe Pavel, problema nu era că a plecat la Tesalonic și Pavel a fost în Tesalonic. Problema era alta, că a rupt părtășia cu Pavel, s-a dus la Tesalonic, dar nu la biserică, și s-a dus din dragoste pentru lumea de atunci, din timpul vieții lui. Dima nu-l părăsește pe Dumnezeu și pe Pavel pentru lumea părinților lui, nici pentru lumea nepoților lui. Nu, lumea de acum. Prezentul a fost atât de tentant, prezentul a fost atât de ispititor. Fiecare ne luptăm cu problemele prezentului, cu ispitele prezentului și cu bucuriile prezentului, să le abordăm așa cum se cuvine. Un alt exemplu atât de gentil și atât de sugestiv în privința aceasta este exemplul celor două surori de trup, Maria și Marta. Ele trăiau în Betania și Domnul venea cu drag pe la ele și avea atât de mare plăcere să fie în casa lor. Erau prietenii Domnului alături de fratele lor, de Lazar. Ei bine, într-o vizită pe care Iisus o face, imaginați-vă că Iisus intră în casa lor potrivit Evangheliei și, după ce intră, Marta și ia locul la bucătărie, pentru că aceea era chemarea ei și să nu privim deloc ironic ceea ce făcea Marta, iar Maria și ia locul la picioarele Domnului, ascultând cuvântul Domnului și stând într-o relație atât de apropiată, de specială cu Mântuitorul. Ei bine, Marta face de mâncare pentru că Hristos a fost 100% om și 100% Dumnezeu și el avea nevoie de hrană în timpul șederii lui pământești. Ei bine, Marta face de mâncare și nu aceasta era problema. Problema era că la un moment dat bucătăria, făcutul mâncării, preparatul mâncării devine o sarcină prea mare și apasă prea greu și o domină pe Marta. Nu mai este Marta stăpână pe bucătărie, ci este bucătăria stăpână pe Marta. Atât de tare s-a neliniștit, atât de bulversat a fost în interiorul ei că dă buzna în cameră unde se afla Iisus și Maria. Și nici măcar nu-i se adresează sorei ei, ci ca la judecătorie într-un fel se adresează lui Iisus. Și spune, spune-i sorei mele să vină să mă ajute. Uite cu câtă treabă mă sfarm eu. Uite că nu mai scot în capăt. Iisus ne surprinde. Iisus spune: Marto, Marto, de multe lucruri te mai îngrijorezi tu, dar Maria și-a ales partea cea bună. Este o problemă de prioritate. Nu era problemă că Marta era în bucătărie. Cred că Iisus a mâncat și a apreciat și a complimentat masa aceea pe care a pregătit-o Marta. Nu aceasta era problema, dragii mei. Problema era că Marta, la un moment dat, n-a mai fost stăpână pe ceea ce făcea, ci lucrul acela în sine, un lucru bun în sine, o nevoie în sine, a fost mai presus de ea, chiar prezentul a doborât-o. Maria și-a ales partea cea bună, Maria a rămas lângă Iisus, protejată. Oricare ar fi prezentul tău, oricât de dureros sau de glorios ar fi, ia-l și-l pune-l în mâna lui Iisus. Este o iluzie să crezi că poți să ai putere asupra prezentului tău. Nu ai. De fapt, Dumnezeu are întreaga putere. El acoperă această dimensiune a vieții noastre și nu e greșit să facem uneori rugăciuni copilărești pentru fiecare zi, pentru următorul moment, pentru următorul ceas, pentru următoarele ore, spunându-i Dumnezeu, cerându-i imperios lui Dumnezeu să fie cu noi, să ne ajute. Chiar dacă uneori facem lucruri atât de banale și de normale, pe care le-am făcut de atâtea ori, de câte ori ne-am împotmolit noi și ne-am căzut în ispite minore și am căzut și am fost șocați de faptul acesta. Să fim puternici asupra prezentului, dar nu prin noi înșine, ci prin Dumnezeu. Dacă îl pui în mâna lui Dumnezeu, chiar prezentul tău, orice s-ar întâmpla, ești liniștit, atitudinea ta se schimbă, pentru că știi că cineva este în control, iar acel cineva este Domnul Iisus Hristos. Al treilea dialog scoate în evidență al treilea și ultimul calificativ pentru a-L urma pe Iisus. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă să mă duc să-mi iau întâi rămas bun de la ai mei. Ce frumos! Își respecta mult părinții. Dorea să meargă să-și a rămas bun. O calitate pe care noi astăzi o apreciem atât de mult și este pe cale de dispariție. E bine, Iisus ne surprinde din nou și spune: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. În loc să-l aprecieze, să spună du-te, Iisus spune nu te du. Iisus se uită în inimă, cum spuneam adineori. Iisus se uită dincolo de cuvinte și vede că dacă îi dă drumul să plece, poate nu se va mai întoarce niciodată să-l urmeze pe Iisus. Iisus înțelege că această întoarcere la părinți pentru a-și lua rămas bun este un fel de a privi înapoi, de a se uita înapoi. Iisus este așadar mai exigent, am putea spune, decât Ilie, care trăiește cu Elisei la momentul chemării lui Elisei cam aceeași scenă. 1 Împărați 19:20 spune că Elisei a părăsit boii și a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Ilie este parcă mai indulgent, Hristos spune nu te du. Este o altă persoană, un alt context. Nu te du pentru că dacă te duci te vei uita înapoi, este o uitare înapoi. Și nu vei fi capabil să mergi înainte. Când te uiți înapoi, când ești prins de ce este înapoi, nu mai poți să înaintezi, să mergi înainte. De aceea al treilea și ultimul calificativ este: pune-l pe Iisus deasupra trecutului tău. Sau ia trecutul tău și pune-l în mâna lui Iisus. Oricare ar fi trecutul tău, pune-l în mâna lui Iisus. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, când a avut loc ceea ce noi numim convertire, în momentul acela special, unic, diferit de al altuia, special pe care poți să pui mâna, poți să pui degetul și după aceea, în momentul acela ai fost convins că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele. Ai fost convins că problema trecutului tău a fost rezolvată. Apoi trece timpul, umbli pe calea lui Dumnezeu, particip la biserică, intri în viața bisericii și se adună un alt trecut, un al doilea trecut, de la convertire încoace. Și uneori în momente de slăbiciune spirituală vine diavolul și te hărțuiește cu trecutul și îți spune: uite cum ai fost, uite ce ai făcut, uite ce cădere ai avut, ce alunecare ai avut, ce faci în cazul acesta? A te uita în trecut, a nu-ți rezolva problemele trecutului, a nu te căi la momentul potrivit, a nu proclama victoria lui Dumnezeu și a crucii lui Hristos peste tot ce înseamnă trecutul tău, este o problemă care îți afectează prezentul și viitorul. Pune-l pe Iisus deasupra trecutului tău. Să ne gândim la nevasta lui Lot. Pe Lot tocmai l-am amintit. Haideți să spunem despre nevasta lui ceva. Nevasta lui Lot, în momentul în care Dumnezeu a vrut să salveze această familie din mijlocul măcelului și a nimicirii Sodomei și Gomorei, Geneza 19:26, citim că nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Nu te poți uita înapoi și să nu se întâmple nimic? Când te uiți înapoi, ceva se întâmplă. Din păcate nu se întâmplă ceva pozitiv? Din păcate nu se întâmplă ceva deosebit, ceva special? Din păcate, când te uiți înapoi, te oprești în loc. Nu înaintezi, nu mergi înainte. Fiecare știm despre peripețiile pe care le-au avut poporul evreu în drumul prin pustie. Au dat de multe ori de greu. Au rămas uneori fără apă, alteori fără mâncare, alteori în arșiță. Le-a fost greu, foarte greu. Nu e ușor 40 de ani prin pustie. Să te miști dintr-un loc în altul, nu e ușor. De câte ori dădeau de greu, poporul evreu, evreii aceia, se gândeau la Canaan, la destinație, se gândeau la țara aceea unde curge lapte și miere. Nu e problemă că e greu acum. Se încurajau unul pe altul, va veni ziua când vom fi acolo în țară și când va fi atât de bine și când vom avea totul din belșug. Așa era oare? Ei bine, nu era așa. Neînțeles poate pentru noi uneori, dar povestea lor e povestea noastră. Când dădeau de greu, se uitau înapoi, nu înainte. Numeri 11:5, citim: ne aducem aminte, îi spuneau lui Moise, de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Iar pentru evrei asta era important, să nu plătească, să nu coste nimic. Așa spuneau despre peștii aceia care îi mâncau acolo, care nu costau nimic, de parcă Domnul din cer le-ar fi trimis factura odată cu mana pe care le-o trimitea sau cu prepelițele pe care le trimitea. Parcă le-ar fi facturat Dumnezeu mâncarea pe care le-o trimitea zilnic, de parcă pe aceea o plăteau. nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. Ce nostalgii culinare se declanșau în inimile evreilor, în drumul spre Canaan. Există ceva în firea noastră pământească, dragii mei, care ne face că atunci când dăm de greu să nu ne uităm înainte, să ne uităm înapoi. Invitația pe care ți-o face Dumnezeu astăzi este ca trecutul tău să-l pui în mâna lui Hristos. Este o armă ascunsă, perfidă a diavolului, de a te hărțui cu propriul trecut. Un trecut de altfel rezolvat de Hristos. Un trecut de altfel rezolvat pentru că te-ai căit la momentul acela și ai plâns suficient ca Dumnezeu să te ierte și ai simțit iertarea Lui. Ți-a confirmat-o în felurite moduri. Nu te întoarce spre trecut, nu te uita și nu te gândi la peștii aceia pe care îi mâncai înainte, nu te gândi la Egipt. Te vei întoarce cu mintea în trecut azi, mâine, poi mâine, vei trăi în trecut. Oricât de bine sau de rău a fost în trecut, trecutul este trecut, iar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al perspectivei, al viitorului. Este Dumnezeul acela care ne dă mereu o nădejde și un viitor. Este un Dumnezeu atât de mare. Maria Magdalena a avut mari probleme cu trecutul. Gândiți-vă că 7 demoni a scos Hristos din ea. Gândiți-vă ce murdar a fost trecutul ei. Ce pată neagră pe existența acestei femei. Dar din momentul în care l-a întâlnit pe Hristos, a fost alături de El. A fost o ucenică exemplară a Domnului și a înțeles că trecutul ei este în mâna lui Dumnezeu, este rezolvat de Dumnezeu. Femeia păcătoasă din Luca 7, de asemenea, a înțeles că păcatele ei au fost iertate de Hristos. Evrei, capitolul 10, versetul 38 și 39, citim: și cel neprihănit, spune autorul epistolei, va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Poate imaginea cea mai plastică a cuiva care a reușit să se rupă de trecut este imaginea fiului risipitor. Cu toții știm pilda aceasta. E atât de cunoscută și de îndrăgită pilda aceasta. Gândiți-vă că a fost un moment în care fiul risipitor, după ce și-a cheltuit toată averea, după ce a ajuns acolo să râvnească la mâncarea aceea pe care porcii o mâncau, când a ajuns porcar și când a ajuns în marginea societății, când nu avea pe nimeni, a fost un moment în care și-a făcut el o poezie a lui și a spus: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă ca unul dintre argații tăi. S-a ridicat cu acest gând și pe drum a repetat poezia. Când a ajuns în apropierea casei, cineva ieșea de acasă și alerga spre el. Acel cineva era chiar tatăl lui. La momentul întâlnirii, fiul emoționat spune poezia. Spune ce știa el, atât mai știa să spună: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Iar tatăl ce spune? Tatăl putea să spună în mod rezonabil și rațional: gândești foarte bine, nu mai ai oricum aici parte de avere, de moștenire. Așadar, ai gândit corect, vino și fii un argat al meu, mulțumește-te că te primesc ca un argat. Așa face tatăl? Tatăl nu face așa. Tatăl nu spune nimic, tatăl nu are nicio poezie. Dumnezeul nostru nu spune, noi spunem uneori și nu facem. Dumnezeul nostru face. Imaginea lui Dumnezeu în scriptură și în pildă este un Dumnezeu care face, care trece la acțiune, un Dumnezeu dinamic care se implică în cea mai particulară biografie a oricăruia dintre noi. Tatăl nu spune, tatăl face. Tatăl poruncește să se taie vițelul cel îngrășat, să se aducă haina cea nouă, să-i se pună inelul în deget, să se facă mare bucurie. Tatăl își asumă riscul de a avea probleme cu fiul cel mare, riscul unor conflicte și tensiuni ulterioare, toate și le asumă tatăl, pentru că tatăl iubește pe fiul. Ei bine, ce înseamnă toată această pildă superbă a Domnului Iisus Hristos? Înseamnă că dragostea tatălui a fost atât de mare, suficient de mare ca să acopere tot trecutul fiului. Dragostea lui Dumnezeu, prea iubitul meu, este atât de mare încât să acopere tot trecutul tău și să-l rezolve, pentru că El este Dumnezeu. Închei, dragii mei, acest mesaj legat de calificativele umblării cu Dumnezeu, aducându-vă aminte de un personaj din Vechiul Testament cunoscut nouă tuturor, care cred că printr-o singură exclamație a lui a prins toate aceste trei dimensiuni, trecutul, prezentul și viitorul. Iov. Iov, omul acela care a fost atât de lovit, atât de încercat. A avut 10 fii care s-au născut în ani de zile, nu toți într-un an. A avut o avuție mare, holde și cirezi de animale, de vite, care nu au crescut toate într-un an. Pe măsură ce anii treceau, el se îmbogățea tot mai mult, familia lui creștea, copiii se căsătoreau, aveau case fiecare. Și toate acestea le-a pierdut nu câte un copil pe an, toți copiii într-o singură zi, toate holdele în aceeași zi, toate cirezile în aceeași zi, totul într-o zi. Să primești totul în mod progresiv și să vezi în ele binecuvântarea lui Dumnezeu este ceva. Dar toate acestea într-o zi să cadă, într-o zi să se prăbușească, este o mare încercare. Ca și cum n-ar fi fost suficient, o boală urâtă s-a pus pe trupul lui. O eczemă care umplea tot corpul, astfel încât n-a mai putut să stea în casa lui și a trebuit să iasă afară, să stea pe un morman de mizerie, de murdărie, de gunoi. Stând acolo, se apropie de el soția lui, unica persoană rămasă lângă el. Și îi spune, până când ai de gând să stai așa? Nu vezi în ce hal ești? Blastă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Ce răspuns dă omul acesta? Îi spune, vorbești ca o femeie nebună. Și acum vine marele răspuns. Am putea să primim de la Dumnezeu numai binele și răul să-l refuzăm? Am putea să fim selectivi? Totul vine de la Dumnezeu. Domnul a dat. Asta are de face cu trecutul. Domnul a luat. Asta are de face cu prezentul. Numele Domnului fie binecuvântat. Asta are de-a face cu viitorul, cu perspectiva. Iov, în cea mai grea încercare, l-a văzut pe Domnul implicat în toate dimensiunile vieții lui. Nu trebuie decât să facem și noi la fel. Oricum el este implicat. Trebuie doar să o recunoaștem și printr-un act de credință să-l punem pe el peste toate dimensiunile ființei noastre. Atunci, doar veșnicia ne mai așteaptă, o veșnicie încununată de prezența lui Dumnezeu. Amin.
Dragi prieteni, iată suntem la finalul emisiunii de astăzi. Eu doresc tuturor ascultătorilor noștri să fim gata, pregătiți pentru slujire, echipați și calificați pentru orice lucrare bună. Eu doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să fiți gata pentru slujire împreună, să fim echipați și calificați pentru orice lucrare bună. Doresc ca bucuria și harul lui Dumnezeu să fie în inimile dumneavoastră și în fiecare zi să trăim călăuziți de Duhul Sfânt. Invitatul nostru în minutele care le-am avut împreună a fost pastorul Ghiță Mocan și ne vom întâlni cu dumnealui și săptămâna viitoare la un nou episod din acest ciclu. Până atunci să aveți parte de binecuvântare. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.